slēgtas nepagriež, sveču gaismā viņam sejā balvā spītumu vieš. Pusnaktī no tempļa kaktiem pēkšņi kādi čuksti nāk, bīskapi un kardināli bruņinieki mosties sāk, dzīvi top šie akmens tāli, bailes lielas viņus māc, ceļamies un ejam raudzīt, kas šis gulētājs gan tāds. Seši gadu simti sapkus, dzelžu troksnis atskan sveš, un apsāku cieši stājas sižļu zobenu un šķēpu meš. Radījā jūs pusnakts, pusnakts, lai jūs projām būš, pieder man un manai tautai bezgalīgās dziesmas mūš. Viņiem spēks šos vārdus dzirdot, asinīs un sirdī siek, bīskapi un kardināli atkal akmens tēli tiek. Radījā jūs pusnakts, pusnakts, lai jūs projām būs, pieder man un manai tautai bezgalīgās dziesmas mūs. Viņiem spēks šos vārdus dzirdot, asinīs un sirdīs siek, bīskapi un kardināli atkal akmens tēli tiek.